Kaixo eta ongi etorri entzule, aditu duzu saioaren ikasturte berrira Udako Euskal Unibertsitateak UEUk egiten duen irratsaioa duzu hauxe. Eta gure asmoa jakintza alor desberdinetako gaiak eta pertsonak gertutik ezagutaraztea da. Horretan saiatuko gara hilean behin Idoia Torregarai UEUko komunikazio arduraduna eta ni Mirari Martiarena UEUko bazkidea. Kaixo Idoia, zer moduz, prest ikasturte berrirako?
Kaixo Mirari, bueno, badakizu prest esatea gehiegi dela beharra da niretzako, ba mikrofono kontua, ba bueno, gauza nahiko oraindik berria eta urduri jartzen hautelako, ezta? Baina bueno, nire konplexuak alde batetara utziko ditut eta zuk esan bezala indartxu gatoz datorren orduerdian unibertsitate goi mailako hezkuntzako erakunde eta ikerketa gaia gure entzulei hurbilerazteko. Hasiko gea, Mirari?
Bai, goazen ba.
Goazen albiste laburrekin. Mirari, zu zer egiten duzu lo zaudenean?
Ba, batzutan hitz egin, bestetan zurrunka, denetik.
Bueno, nahiko egiten duzu, bai. Ez da?
Aprobetxatzen jut, orduak.
Bai, bai. Ba, izan ere, luarekin lotutako albiste bat, dakar. Ikerlari frantses batek frogatu du lotan gaudenean ere gure burmuinak esna gaudenean ikasitako aktibitate automatikoa garatu dezakeela. Hau da, pixka bat erresago esateko. Naiz eta loseko egon, gure burmuinak gauzak egiten jarraitzen duela, ezta? Hitzak sailkatu adibidez egiten du hoietako gauzetako bat, ezta? Hau frogatzeko esperimentu hau egin zuten. Bolondresei enzefalograma neurgailu bat jarri zieten eta ariketa simple bat egiteko eskatu. Hitz batzuk esango zizkieten eta gauzak baziren eskuineko botoia sakatu behar zuten. Eta animaliak baziren berriz ezkerrekoa. Behin lehen neurketa eginda, bolondres hoiek lo hartu arte itxaron zuten. Eta behin ametxetan egonda, zientzilariek hitz berdinak esaten jarraitzen zizkieten. Eta bolondrasaren burmuinak esna zegoeneko seinali berdina bidaltzen zuela konturatu ziren, nahiz eta pixka bat mantxoagoa. Zer iruditzen, Mirari?
Ba, oraingotikan kaskoak infozazpitik eraman eta ingelesa ikasten hasiko naizela. Jarrai dezagun aurrera ikasteko baino idazteko kontuak jarraian UEUk unibertsitate mailako euskarazko ikasmaterialak sustatzeko hiru diru lanpoltsarako deia egin baitu. Ikasmaterialen esparrua unibertsitateko edozein jakintza arlokoa izan daiteke: antropologia, antzerkilaritza, arkitektura, artea, bertsolaritza, ekonomia, filosofia, fisika, glotodidaktika, historia, hizkuntzalaritza, guztiak alegia. Deialdi hau edozein autoreri dago zabalik. Hala ere, batez ere, orain arte testugintza unibertsitarioa murgildu ez direnei dago batez ere bideratuta. Autore unibertsitarioen esparrua alik eta modurik zabalenean egituratzen joan dadin. Idazle arituen lanari gazteena gehitu dakion. Hartara bereziki baloratuko dira bai autore idazle arituen, bai autore gazteen lan proiektu individualak, bai eta talde proiektuen autore gazteak integratzeko aleginak. Poltsa bakoitzaren iraupena gehienez urtebetekoa izango da eta diru zenbatekoa 1000 eurokoa. Urriaren 31 arte bitartean aurkeztu alda dokumentazioa, oinarriak irubekoitza.ueu.eus webgunean daude. Aurkeztuko altzara zu Idoia?
Ni nahiko lan izaten den dauneko erosketetako zerrendarekin eta gainera uste gaztetik ere gutxi gelditzen zaitela, beraz, uste dut oraingoz utzingo iotela pasatzen. Idatzi ez, baina ondoko albistetako ikerketei buruzkoak gustora irakurri ditut egile esan. Entzun, Mirari? Pasaden irailean Harvardko Unibertsitatean Ig Nobel sariak banatu zituen. Edo beste erabatetara esanda, ikerketa zentzugabeenen sariak. Ikerketa hauek, sarien antolatzaileen arabera, lehenbizi barregurea ematen dute, eta gero zer pentsatua. Izan ere, ba, beraien helburu oso serioa da, eta nazioarteko zientzia aldizkari prestigiotsuetan argitaratuak izan dira, baina benetazkoak dira, eta hoietatik hiru ekarri ditut honetara, ea zer iruditzen zaizun. Michigan Unibertsitateko osasun eskolak egindako ikerketa batean, katuak pertsonen osasun mentalerako arriskutsuak direla ikusi dute. Izan ere, jabea depresio egora batean badago, katuak ari koska egiteko aukera handiagoa duela jakin izan dute, ondorioztatu dute. Hori izan da hoietako bat. Bigarrena, zentzugabetako hoietako bigarren ikerketa bat, alemaniar eta norvegiar zientzialari hauek irabazi zuten. Elur oreinek hartz zuriz mozorrotutako gizakiak ikustean zer nolako erreakzioaz duten aztertzeagatikan. Hauek benetazkoa dira, esan nahi dut, benetazkoa dira. Eta hirugarrena, Aipatu nahiko nukeen azkeneko hori da, nazioarteko ikertzaile talde batek oso berandura arte esna geratzen diren pertsonak, bataz beste, goiz oheratzen direnak baino narzisistago, manipulatzaileago eta psikopatago denaren evidentzia jaso du. Zu noiz, noiz, oheratzea mirari ni oso goiz.
Nik goen kale bukatzen denean. Eta, bueno, mozorroak aipatu dituzu batean, igual hemendik aurrea mozorrotuta. Etorriko gea saioa itea, ia, gonbidatuek eta...
Eta teknikariek zei reakzio daukaten ikusteko
ez da. Ikusiko dugu. Eta aurrera jarraituko dugu, ideiak pilatzen joango gara, ikerketak, gure ikerketa bereziak egiteko. Eta EHUren zientzia kaiera blogeko erreportaje interesgarria, aipatu nahiko nuke jarraian bertan, emakume zientzialari euskaldunen berri, ematen ari zaigu Uxune Martinez UEUko lankidea. Azken honetan, Felixa Martin Bravo, meteorologo donostiarraren ibilbideren berri ematen digu. Bera izan zen, Espainia mailan fisikako doktoregoa lortu zuen lehen emakumea. 1929 urtean, meteorologia agentzia estatalean lanean aritzeko eskaera egin zuen eta oposaketak prestatu zituen. Urte hartan bertan hasi zen lanean meteorologiako laguntzaile gisa. Agentziako lehen emakumea eta bakarra izan zen, 1935 urtera arte. 1936an gerra tarteko agentzia bizatitan banatu eta berak errepublikanoen aldean jarraitu zuen lanean. Meteorologia behatokiek bere biziko garrantzia izan zuten gerran, komunikazio gune estrategikoak bihurtu baitziren. Aireko armadak ez zuen baliabiderik behatokitako zuzendaritzak ordezkatzeko gerra aurretik meteorologia agentzia estatalean lanean ibilitako teknikariak esleitu zituen toki batzuetan, adibidez, Igeldon. Estatalean lanean ibilitako teknikariak esleitu zituen esan bezala, eta horrela 1937ko azaroan Igeldoko meteorologia behatokiko zuzendari akzidentala izendatu zuten Felixa. Behatokian, Carlos Santamaria Ansa matematikaria eta euskaltzalea izan zuen lankide. Zientziaren hainbat arlotan lehen emakumea izan zenaren historia. Sasoi hartako beste hainbat emakumeena bezala ahaztua egonda testu batzuetako lerroen artean.
Ba, benetan interesgarria eta saiatuko gara baitare emakume hoiek hemen tartetxo bat izan dezaten. Eta azken albistarekin joko gara, UEUk 12 ikastaro pres ditu udezken honetarako, online, bai Eibarren eta Iruñean, eta pixka bat gaitegi zabalarekin, liburu elektronikoak, ahots teknika, Euskal Herriko ekonomia eta gizartea, online irakaskuntzaren aldeko apustua berretsiz, pertsonetan oinarritutako irakaskuntza eskaitza dela azpimarratu dute antolatzaileek. Guztiak, banan-bana aipatzea luze jokot lukenez, onlinekoak aipatuko ditugu hemen. Hala ere, ba, informazio guztia, beti bezala, irubebikoitz.ueu.eus elbidean topatuko duzue. Hala nola, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte aztertzeko lanabesak, giz librea, izango da hoietako bat, ikastaroetako bat, Euskal Herriko oroimen historikoa, bestea, GeoGebra Prim, eredu dinamikoak lehen hezkuntzan, nola dinamizatu komunikazioa Moodleen, eta nola sortu eta saldu liburu elektronikoak. Animatuko altzinateke hauetako bat egitera?
Bai, tentatzen hauena oroimen historikoaren ikastaroa da, eta hori egingo nuke gustura.
Beno, ba, hausia izan da, albisten errepasoa, laburretik ibili ondoren, atal luzeagoari ekingo diogu orain, elkarrizketari.
Atala UEU kudeatzen duen unibertsitatea.net atariak, babesten du Euskal Unibertsitarioen atariak. Aurtengo berrikuntzetako bat, hemen, nabarituko duzu entzule izan ere, hemendik aurrera tarte honetan elkarrizketatuko ditugun gonbidatu bereziak izango baitira. 2012 urtetik UEU ikerrari gazteak ezagutara ematen ari da, hainbat ekimenen bidez, gehienetan ezkutuan geratzen diren ikerketa eta pertsonak ikusgarri egiteko asmoz. Gazte hoiei leiotxo bat ematea da gure helburua eta gure elkarrizketa tartea beraientzat gordeko dugu kurtso honetan zehar.
Bai, hain zuzen ere, eta gaurkoan, Uxue Anduaga dugu gurekin, eta esan behar dut, mirari eta biok oso pozik gaudela denboraldi berriko gonbidatua bera delako, bere ikerketa gaia bereziki gustuko dugulako. Ongi etorri Uxue, eta mila eskerra ditu duzura etortzagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, Uxoa Anduaga, 28 urteko hondarribitarra da, 2009an amaitu zituen soziologiako ikasketak, EHUn, eta ikerketa ereduen inguruko masterra egin zuen ondotikan. 2010an tesi egiteko diru laguntza jaso eta Kanadan eta Buenos Airesen egoteko aukera izan du. Gaur egun tesi amaitzeko lanetan dihardu. Euskal umore etniko autoreferentzialaren bidezko euskal nazioaren birsortze simbolikoaren analisia. Ez dakit, ongi esan dugun.
Esan, errexia esateko, baino primera nuzet esan.
Arna sartuta, karreri jakin. Bueno, Uxoa, ongi etorria eman dizugu, eta ez dakit, datuak zuzenak ziren edo ez, edo...
Bai, ez primera mota duzute, bai, egia da, izen burua Luis Deixo amarra dela aukeran.
Bueno, tesi batek ez da, normalen horrelako izen buruak izan.
Oida, oida, ni hasi nintzen lehenen gurtian, izen burua xinplea jarriko niola, eta humoria, euskal humoria, hasi zan, eta gero, urtian aina itzen aluzatzen junda, eta gaur egun, hola, behin-behineko da, lare, obendikan moldaketa batzuk ingo dizkiot, baina, bueno, ideia hor da.
Ideia hor da, baina gaia zergatik aukeratu zenuen?
Bueno, egia esan, nik uste kasualitatez tokatu zitzaiala umorearen gaiarekin aurrez aurre hola, lehenengo kontaktu bat izatea. Ez nahi tokatu zitzaian karrean egon bitartian, baia semanitako boom horrekin kudeatzia, lan batzuk egin itun horren inguruan, eta konturatu nintzen oso gai emankorra izan zitekela, eta gaina gutxi ukitua zela Euskal Herrian. Nahiz eta bazuen ondorio sozial asko, arrakasta eta bar. Eta pensatu nun gai interesagarria izan zitekela jorratzeko. Eta gero, ze ikus puntuta, ba, nahi hor, ja hori perspektiba personala, baino nahi hor interesatze biden zitzean berezik asko, botere harremanen hildotik jorratzia, hau da, ze umore egiten dugun, zertik egiten dugun umore hori, zein egiten duen umore eta zein entzako, ez? Eta horren araberean nola sortzen diren ideia batzun inguruko umore bat egiten aldela, eta beste batzun inguruan ez. Eta pixkat, hildo horretatik kudeatu nahi izan nun, eta enfokatzen ba, Euskal Herriaren irudia nolakoa den ikustera. Ba, esaten duzulako ez, horri izen buran aipatzea euskal umore etnikoa. Umore etnikoa berez litzateke nazio edo lurralde edo komunidade bati dagokion umoria. Euskal umore etnikoan sartzen da baita matxista, arrazista eta bar. Baina hori autorreferentzial hori interesatzen zita da. Da gure buru ez egiten duguna, gure buru aipamen egiten dion hortan. Eta, bueno, pues azkenean hori botere harremanak nola islatzen dire euskal nazioaren irudikapen bat egite aldera, ba, umorean bitartez, hori izango zen.
Eta azuk esan dezu ez da, ez zala gai bat asko jorretu dena, eta pixka bat nondikan, ze irizpide eta nondik norako asizea, ez da, ikerketa guztia?
Bueno, pixka bat itxu mutxuan, dena esan behar dago, eta hala izan da, eta onartu inbiar da, ez? Nere punto hor beti esate, punto ahulena eta fuertena igual punto bera dia, ez? Kasu honetan, ba, aukera mandialako honen inguruan oso gutxi idatzia da orogar soziologian, euskal humorian inguruan are gutxi jo, eta bueno, horrek aukera mantzian nik nahi nituen helburuak markatzeko. Hau da, ze interesatzen zain, nola dena itxeko dago, posingo den nahi detena. eta oso ondo egon duzen, ba, bueno, libreki jokatzeko aukera izan nuen, etze ondo egina, eta bide batzuk irekitzeko ba, aukera eharra. Aldibiz horrek berak, pues, gero kriston arazio sortu dizkit. Metodologian eta hola, landa lanean, ba, ibili behar izan nahi intuiziotik asko tirata, batek esaten zian eta bestiak esaten zianan araberian, ba, demora guztian tutorian gana jut, eta haizu hau ze moduz, eta hau hola egiten badet, eta zer, eta gero kanpuan egon izanak, ba, aukera pixkat eman zian, beste herritan nolako gozak egin baitire, eta handikan ere, buse, eredu batzuk hartu eta bertan aplikatzeko. Baina bidiak irekitziak eta norberak irekitziak, ba, badu lana.
Errealitateak umorea baldintzatzen duela uste duzu? Umorea errealitatearen isla dela?
Galdera oso potolua da. <zenia.
laughs> Titulo bezalako, erantzun duzu bat behar du.
Nio, ba, nik beti baut impresio hori, ez? Esaten dela askotan umorea zerbait naturala dela, baina bueno, kultura bezain naturala litzateke. Hau da, kultura ikusten dugu modu natural batean, bueno, orduan umore ere, bai. Kultura ikusten badugu zerbait soziala dela, bueno, pues, alakoa da umorea, ez? Errealitateekiko lotura egon badago alaber. Umorea aldatu egiten delako kulturaren araberian eta kultura bakoitzak daukan errealitateen araberian. Gu txiste txinatar bat ez dugu ulertuko segurazki. Adibidea jartzea bat zion bat, esaten zuna, bikote bat oheratu egiten da, eta horrengo gunean mutila esnatzen denia ez daki, pinpile pausa dan, edo ez. Eta ni, gelin, oide txiste txinatarra, pues bai, Eta han kriston grazia omen du, ba, ez dakit, ba, han bere kulturaren araberian izango, ba, loturaren bat, ez? Netzat, bueno, nik ez dut ulertzen, graziek ez dakat, ez?
Imaginatzen hain nintzen ni, txino pila bat parrez lertzen, hau,
eta gu?
Bai. Baina zuzen, ez? Eta ordan, errealitatekin, osea, nahi da nahi ezpadu lotura bat, zuk nola ikuste dituzun, nola ikuste dituzun errealitatea zebeta horrekoekin, ba, alakoak aplikatuko duzu humoria erabiltzerako orduan ere bai, ez? Gertatzen dena hor, ba, eta hor botere harremanen lehen aipatzen uno horrekin lotura handia dagoela uste dut, askotan guri grazia egiten digu gauza batzu, baina autozensura modukoak ere ez egozten digu, ez? Ba, igual politikoki zuzenak ez dialako, edo publikoki esatia gaizkilegokelako, edo bakigulako, ba, segun ze kontestutan ezin dela esan. Eta ez neo joa ja norbait alabeharrez mintzera zoazen, ez da txiste matxista bat eta zari gala, eh? Baina agian irakurketa politiko zehaz baten inguruko txiste bat ez dezu jendean aurrean egingo. Eta hori nik uste egin batean dela, diskurso publiko bat, umore publiko bat egon badagola, gauza batzuk oso klaro da azkala marragorria markatu da okala, hau zensuratzea da, oza, zensuratu beharreko diskurso bat da, beraz umorez ezin da ukitu, eta beste hau bultzatu beharreko zerbait da. Hori baia semanitan eta holako adibitela noa berezik, eh? Eta nik uste errealidadia inorretan ere sortu iten dela.
Diskursoak aipatu dituzu orentxe, eta ze diskurso mota daude oain bizka basakontzen Euskal Herrian, o duzu zeintzuk?
Bai, nik, bueno, oroar hiru topatuko, bueno, topatu, hiru irakurri ahal izan ditu gehi, joango dira, seguro, eta igual hoiek aizkiro, bai, eta, baina, bai, batez ere ikusita zeinak egiten zitu diskurso hoiek edo, ez? Ikusi dute erakundetatik etorritakoa, erakundeak identifikatzen ditu nik, ba, botere sozial handienetako aktore bezala, horiek badutelako esparru zabal batean kudeatzeko eta bere diskursoa zabaltzeko aukera, beraz, botere alukete. Eta boteretik egiten den diskursoan, ere ustez da, batez ere, ba, nazio irudi estandar bat ematen dena, berezikik oso koherente dagona, Espainiatik euskaldunak izan behar geren edo nola izan behar geren horretara lotua da legokena, ez? Ba, diskursoan adibidez EAE oso presente dago, aldiz Nafarroa edo Iparraldea ez da aipatu ere egiten lurraldetasunari dagokionez. Oso ikuspegi autonomizista mugitzen du, hau da leia bat mantentzen da beti Bizkaia eta Gipuzkoaren artean adibidez eta ez da identitate euskaldun bat bultzatzen, baizik eta gehiago lurraldekakoa, osea, ni arro nago Gipuzkoarra naizelako eta ez Bizkaitarra naizelako, talako leiak. Bateratu beharrean, ez banaketa bat sortzen dutena. Hizkuntzari dagokionez, nire ustez, argi dago normaltasuna egozten zaiolak gaztelerari eta euskera hartzen dela beti umore edo txisteak egiteko zera keinu bezala, bai oso euskara kultua erabiltzen delako eta euskaltzaindian eta nola ibiltzen zaite hola hitz egiten dena edo justo kontrakoa baserritarra eta kaxerua ez da zer. Ordan euskara ere badago beti zapalketa horretan. Hori pixkat instituzioetatik eta gero legoki gizarteko umorea eta nik horre gehiago ikusten dut badira bi korronte. Bata instituzioak esaten duen hori erantzute aldera jokatzen duena, oda bere logika horri segituaz, bueno, pues beraiek esate digute euskaraz gaizki hitz egiten dugula ezagik zer, bueno, ba horri erantzuteko umore bat, ez? Edo instituzioak egotzi nahi digute inposatu nahi digute izateko modu bat edo ikusteko modu bat, bueno, ba guk aldarrikatzen dugu beste zeozer bat gara. Eta hor etortzen zait Altsasuko parodiak eta erregearindako parodiak eta bar, piratak, Bilboko konbarsak eta hola, beraien aldarrikapenak egiteko humore erabiltzutea. Eta gero beste bat, ja azkena horri ez eta beste logika independente bati lotutako humorea zen izango zanan ustez. Bizkat euskaldunak propioki barrundik edo kritikatzeko eta sortzeko aukera ematen duen espazio intimoago bat. Eta hor etortzen zait burura bi bala da berso musikatua da eta hor egiten zuten autokritika moduko zea bat, ez da aldarrikapen publikoan, ez, gaztetxetan, eta horako giro intimoagotan iten zan, eta beti ikusten nun bazegola, bos, bai, nazioarekiko ikuspegi propio bat jorratze aldera, bos, umore bat egiten zala, edo, ez?
Baina beti esaten da, euskaldunak serioak garela.
bai, eta gezurra hundi bat, da hori. bai, ez egia da, jo, ja, ez dakit, nik hori entzun dut amestetan jakasi sinistu nakala ere, bai, Baina ez, bueno, nik ez dut uste dut gu bagerela beste edozen bezan humoritxu edo serio, konparazioa zeinekin egiten duzun orduan ikusiko duzu, ez? Zein baino humoretsua, ozea, zein baino serioa, ozea, jo, ez dakit. Eta gaina euskaldun guztiak ere seguraski berdin ez dugu ingo, baino hor esan behar dena da, nire impresioa azkenean ikerketa inda gero adibidez dela, euskal humorea bat egon beharrean asko daudela adibidez. Horren arte jokatzen un beti euskal humore bat badagola, eta keba, ba, gu geu nola ikusten geren, hain ikuspegi desberdinetatik topatu dut, esango nukela segun eta non kokatzen zean sozialki, bueno, pues humore bat erabat desberdina egingo dezula. Eta hor, nik uste seriotasunarena, ba, Espainiatik etorri zaigun ideia bat dela, eta zoritxarrez oso barneratua daukaguna gaur egun. Nik uste hori izan zala pixkat, ba, hori, euskal nazionalismoa indartzen zijoan garai batean, ba, Espainiatik hartu zen jarreretako bat izan zala pixkat hori zapaltzea, hori isildaraztea edo ahultzea, eta hartu zen mekanismoetako bat, politikoak eta represibo bestelakoen artean, simboliko represiboa ere bai egondu zen. Eta hor, humorearen erabilen etzako klabea izan zen, ez? Pus, lehenengo olatuka da, euskaldunen inguruko olatuka da, txiste olatuka da hor ateatzen delako, ez? Eta denborakin, ba, lortu denan ikuste, eta esango dut, badire telebista saio batzuk eta horri indartzen dutenak, ikuste denborarekin onartzen jungerela ala dela benetan. Eta nik uste arriskutsua dela. Baina, bueno.
Eta zu? Zu meretsua zara? Edo tesia, tesian sartu duzu umore ikut hori nabaritzen da?
Bo, ez. Ez, esan, baietz, saiatu nahi ez esfortzu egiten, baina, keba, oso baizki. Nik barrei jasko maite dut eta gustatzen zaitu, baina humorean nola aritzeko gaizki. Ez dakat, nola grazia berezirik eta nabari da, gero idazterak orduan ere bai, saiatu nahi ez esfortzu saiatu nahi egiten, ba hori harina izan zedin eta... Pues esaten da beti, ez nire amak irakurtzeko moduko tesi bat dine. Pues,
izen burutik hasita.
Hoi zaman izen burua ikusten da frakaso bat izan dena testakin ibarrukoare antzeko ez ez den izan, eta komplikatu igual egin da ez, baina beti saiatu nahi zena bai izan da elkarrizka eta, bueno, azkenean hogeita behatzi elkarrizketa india, eta horiek denak izan dute bere aportazio oso ona eta oso aberatsa, eta saiatu nahi hori ere plazaratua gelditzeko edo esfortzu egiten, eta batez ere horiek eman diotelako, nik uste, ba, lako tesi batzutan hotz batek behar leduken ba, humanidade hurbiltasun puntua, ez? Eta ordan humoretik zerbait baldin badago bentzat neri eskerrez, eta elkarrizketatu eskerri izango zen, du gabe.
Elkarrizketaren hasieran aipatu duzu, baina semanita eta aurtengo bumetako bat, gidoilari berek egindako Ocho Apellidos Vascos filma izan du da. Humore politikoak oraindik pixu handia du gurean?
Bai, hor bat, kontu bat, zera, bueno, nire ustez, humorea konturatu naiz, humore oro izango dela politikoa nire ustez. Hada, humorea kulturari dagokion neinean, eta gai batzuk jorratu eta beste batzuk ez egiten den neinean, horrek badauka nire ustez, derrigorrez sortzen du efektu bat errealitatea ikusterako orduan. Eta hori ala denetik politikoa ere bada. Hala, guk gerraziak egiten ditugu diskurso batzuekin eta besteekin ez, eta hala egiteak bakarrikan horregatikan badauka gure pentsamenduan eta gure gauzak ikusteko moduan eragin bat. Eta nire ustez hori jada bada eragin politiko bat. Bero, beste kontu bada eragin politiko hori ze gaitaren fokatzen den, ez? Izan daike, ba, diskurso feminista baten inguruan egiten den umorea, pues hori ja izango zen bueno, abia puntu bat, beste bat izan daiteke zaita arrazista, matxista, politikoa bere horretan politikoa edo etniko nazionala. Nire ustez, Ocho Apellidos Vascos izango zen etniko nazional hori, eta gero badauka, aparte, zuk esatzen bezala, eragin politiko bat ere bai. Nire ustez, esango dut, lehen aipatzen genuenaren ildo horretatik doa pixkat bere edukia ere bai, ez? Euskal klitxe eta estereotipoetan oso oinarritua dagoen edukiak dira, eta zoritxarrez, ni, bueno, zer pentsatu handia emateiana hor, ez da objetibo esango duen orain, baina da ikustia zeharrak hasta izan duen. Nire, harritzen hauen gauzean gehienetako bat da nola eduki berdinak izan dezaketen hainbesteko tirada Espainiar nazioaren baitan eta Euskal Herrian. ze azken finean ikuspegi hau nere ustez Espainiatik bere garaian historikoki ona etorri den diskurso bada, eta horrek erakusten digu asko guk geuk ere nola bukatu dugun barneratzen diskurso hori eta gure burua beste batzuk nahi izan duten moduan ikusten amaitu ere bai. Hor gero egia da zalaparta handia sortu dela eta bazaudela batzuk pelikula horren aurka ere egondu dienak, ikusi ere ez zutenak ikusi nahi izan nahi zuzen horregatik eta bar. Eta nik mino hori hor baldin badago zerbaitigatik badagola, ez? Esan Nikolai interpretatzen dut diskurso hori bueno, neri zaila ite zait digeritzen eta bere efekto eta arrakasta soziala are gehiago. Orduan nik horren inguruan otzian pentsatuko nuen bakoitzak aber nola ikusten ditugun gauzak eta ez dakit. Esan guratxu izan da noa nahi ere.
Bueno, esan dezu, Euskaldunak besteak bezain serio eta umoretsu garela, ez da? Eta gure buruaz barre egiten duenean, gai horri baitare helduta, gusten dezu, barre egiten diogula gure buruari?
Ez. Honi guztu dut, hor, badaula, peligro handi bat. Eta hain zuzen ere da, Euskalduneak oso asimilatua izan dugula orain dela bos bat, nik uste, 2005-an hasi zen baina semanitaren indar hori edo, eta hortikana horrera onartzen joan geren gozetakoa da, oso sanoa dela gure buruetaz barre egitea, eta egin behar dela. Eta ziur aski gala da. Baina hor nahi zalantza sartzen zaidana da zer den gure buruetaz barre egitea. Eta ez dute geren gure buruetaz ari gela pentsatzen dugun bitartean, gure kolektibo edo euskal kolektibo horren baitako sekzio mugatu bati bakarrekari. Hau da, guazen egurra matera denei. Baina nik ikuste dutena hor da, ba, euskarari lehen aipatu bezala euskarari, gaztelari baino gehiago egiten zaiola, akaso alderdi politiko batzuei bestei baino gehiago ere bai, erreferente identitario kultural batzuei bakarrikan, eta zein beste bestei, ezakit nik gure buru eta zarik eren benetan, edo segun eta euskalduntasun hori nola bizi duzun, ba, erresago edo zailago ingo zaizu hori ere bai egitea. Eta nik uste argi, ikusi behar dela gure buruetaz barre egiteko beharrezko izaten dela parean duzunarekiko maila orekatu eta berdintasunezko sentsazio bat izatea. Eta uste dut askotan, ba, oreka hori beharrean ez zuzen ere dagoela alako desnibel bat edo goitik bera begiratzeko jarrera bat eta ez dakit hor nik iraina eta gure buruen inguruan barre egite hortako muga hori ez zote dugun desbirtuatu maiz. Ego, bueno.
Eta zeintzuk dira tesian momentuz ateratako behin-behineko ondorioak, edo ez dakit oraindik atera dituzun edo ez?
Hortan da.
Bai, justo bai, zati horiek idazten eta hala, ba, eske gauza asko esan litzezke igual horrez, baina nik uste netzatek esan guratxuenetako bat dela ikustea nola umorea, edo, bueno, ikustea baino ja baieztatzea edo kasi umorea ez dela zerbait naturala, ikasia dela, ikasia den in horretatikan eragina duela gure irudikapenetan, horrek aldi berean eragina duela gure jarreretan eta hori epe luzeara zabaltzen duzunean kasi zure parte bilakatzen da naturalizatuta barneratu egiten dituzu eta umorearen efektuak hain da banala esango dugu, ez? Kasi esaten dugu, bueno, umore da neska, ez aserretu. Mm-hmm. Bueno, pues nola da dugun percepzio lauso edo harin hori umorearen inguruan ikuste bere ondorioak ere ez ditugu lamaiz behar bezalako garrantzia zartzen eta horrek, hain justu horrek, nik uste indartzen duela umorearen eragina. Zaudelako kasi defensarik gabe umorearen eta zabalik hartzen duzu nola zerbait plazerra ematen duen zerbait den eta konpartitu nahi duzun zerbait izaten den eta pues ordan hartzen duzu etorri bezala eta ez baldin bada benetan min asko egiten dizula, segura eski erreproduzitu ingo duzu. Eta penagarriena da askotan erreproduzitu egiten ditugula gauza batzu, pues agian teorian ez gaudenak ados horrekin eta horrek eraman nindun pentsatzera ere bai, bueno, gero ikerketan hala ikustera, ba, guk erreproduzitzen dugun umorearen partea handiena umore edo boteretik egindako umore hori dela. Hau da, ez dela guk nahi dugunaren inguruan barre egiten dugula, baizik eta askotan, barre egin dezagun uzten diguten esparru horretan bakarrik aritzen gerela, ez? Benetan, ate guztiak ireki gabe, kolpatu gabe, ba, badagolako, hola, nahi gabeko kontrol bat diskurso horretan ere bai, eta botereak uzten duen esparru horietan bakarrik ibiltzen girela. Gehiegi pentsatu gabe ere, horren inguruan. Mm-hmm. Pixkat norantza horretan.
Ta, noizko daukazu asmoa da bukatzeko edo aurkezteko?
Ba, bueno, ni negatibalitz lasei tranquilian ibiliko nintzake, baina beka ere bukatzen ari da, eta ba, urten beka bukatzen zait, eta pare bat hilabete, hola, utziko dut margena beti badelako, hola, espero gako zerbait iteko tala, eta ordan, ba, otxai aldean edo, ba, bukatu izan, egon beharko litzateke bai. Así que otsailerako edo espero dut.
Eta jarraitzeko asmoa badaukazu ikerketa ildo honekin edo urrungo pausoa zein izango den irudikatuta daukazu edo pentsatuta?
Ba, bueno, espero gozerik ez pasatzea, hori izango zen ere helburutako bat. Baino aukera izango banu umoren inguruan ikertzen segitzea eta asko gustatuko litzaidake. Nik egia esan uste dute honek badaukala mami asko. Eta esan dut, ba, hasiera batean itxumutxoan ebitin nintzen, nola nire helburu eta desioen araberean jokatzen, baina gero konturatu nahi izan ezkero zabaltzea badela hau izugarri. Ba, adibidez, nik interneteko humori ez detelako bat ere ukitu eta ikusi dut, ba, hor badala, kriston esparru bat, ez? Eta alabesta esko. Baina, orduan, alba nuk, bai, segituko nuke humorian inguruen ikertzen, eta bueno, hor bada proiektu txikiren bat edo atera dena baten bat, ba, eskuartean orain hurbilena irakasle katalan batekin eta gallega batekin, ba, beraiek ere nazioaren inguruko umorea jorratzen zenbiltzen, kasualidez elkartu ginen, eta ahi, ba, zuke Euskal Herria, ba, bera, nik Galizia ninguna eta egiten, eta ero, horren inguruan, ba, pixkat, Espainiako umore hegemoniko horretatik aparte, ba, zenbeste umore dauden, eta nazio umore hori nola kudeatzen eta egiten den ikuste aldera pixkat.
Ba, hori ere izan liteke, txiste baten hasiera, ez? Galiziar bat, katalan bat eta euskaldun bat umoreari buruz ikertzen hasi dira eta, bueno, gonbidatuko zaitugu berriz ere horri buruz hitz egiteko, txiste hori nola bukatzen den kontatzeko. Uxio Andoaga, eskerrik asko gaur gure gana etortzeagatik eta urren arte.
Urren artea. Jo.
Eta sareko kontuak bilduko ditugu jarraian, Idoia, ongi iruditzen bat zaizu, kurtxo hontan ere ez ditugu ohitura zarrak galduko eta lagun zarrak are eta gutxiago, eta horretarako Amaia Ugalde dugu telefonoaren beste aldean. Kaixo, Amaia.
Bai, arratsaldeon.
Kaixo. Zer moduz?
Ondo, mintxe, politxo.
Bueno, gaurkoan ere edo gaurkorako jarri zaitugu lanean eta zer ekarri duzu?
Bai, ba, horri bilina, zarian pixkat arrantzan, ia ze albiste dabilen bueltaka, eta, bueno, ba, genetika kontuak topagotaz, albiste bat egonda Europaren arbasoen ingurukua, eta kontua da, bueno, bazken egindaben ikerketa baten ondorioz, ba, meristatu da die, Europar gehienok gure arbasuak hiru taldetakoak zirala, hiru populazio taldetakoak. Kontua da, gure denean edo geneetan nazketa bat dauela eta hor tartean hiru populazio talderen osagaiak dauzela. Eta bueno, Elujar aldizkarian argitaratu dabie albistea eta bueno, nazioarteko hainbat ikertzaileek azterketa genetiko hori egin dabie. Esan behar dugu, oinartian jakin izan dela, gaur egungo Europarrok pindogu zela bi osagai, aspaldiko arbasuenak, bata ekialde hurbileko nekazari izana, eta bestea Europa, hemen mendebalderantzago, egon ziren eiztari biltzaileena. Orduan, bi osagai horrek bai, baina lako baten agertu da hirugarren populazio talde bat. Eta hau Eurasiatik edo iparaldetik, Siberia ingurutik etorriko lirateke populazio talde hau etorriko zan, eta ba, Europar dialdera jongo zan, eta antxe ba, momentu baten hiru populazio talde egongo zien, gabit berbaiten ondala 7.000-8.000 urteko kontu eiburuz, eh? Baina ba, genetika kontuekin, ba, hori aurkitu da, bi ez lan egon zien hiru populazio talde, eta beno, ba, azkenean, oin Europar gehien hon arbasuak, ba, hiru talde horietakoak diezela. Hor nazketa, proportzio desberdinetan dekogu, bakoitzak genetika arloan, eta bai aurkitu da bie, Europako iparraldian, eiztadi eta biltzailien genetika ba koincidentziak edo handiagoa diezela, osea proportzioan handiagoa daukela eta hegoaldean, Europa hegoaldean ba lengo nekazarien ba genetika eukingo geunkela. Orduen ba kuriosu da azkenean fenomeno demografikoak hobeto ulertzeko balio izen daue ikerketa honek eta hoize ba oinartien zuetz genealogikoa osatuen alortu da bie ezatzen dabe ongo ba deskubrimentu honekin oinartien bi talde bai ikusten baina hirugarren bat de topau da bielako eta baina aitortu dabe pare bat kontu geratu diela argitzeko batetik ba noz eta non nahaztu ziren ba nekazarizak eta iztariak ez horre guk nazketa hori daukagu, baina ez dakigu zehazki ba, ze momentutan elkarrekin bizi izan ziren ekialde hurbiletik etorritako nekazariak eta Europan mendebaldian egoazen eiztari eta biltzaileak. Eta gero bebai argitzeko dago dinokan, noiz bihurtu ziren antzinako ipar-errusiarrak, honek iparaletik etorri zienak, ba Europarron arbaso. Horre nazketa horrek eta badauzela ikusi dabe, inabi ezain bat, ba ondala 7.000 urte eta ondala 8.000 urteko gorpuen DNA hartuta ikerketak, Alemaniako nekazari baten alde batetik, Luxemburgoko eta Suediako iztari biltzailien genomak dekodetu dabi ez bebai, eta beno, ba antzinako genoma horretaz aparte gaur egungo hainbat genoma aztertu dabiez, 2345eko lagin hartu dabie eta beno, ba hortze alderaketak egin ja ikusi dabie ba hiru populazio talde egon ziela ondala 7.000-8.000 urte Europan eta danok daukogula antza ba hiru horien azketa bat. Eta beno, hortze ba kuriosua da, ez imaginatzia ba zelan biziko zian ohitura oso desberdineko populazio taldiak eta bizibide oso desberdinekuak baina antza ba hiru zonaletatik eta hiru bizibide horretatik etorritako jentian ba horre diegura arbasuak, ez? Horren azketak deko guz gorputzian.
Hori da, danak lenguzuak bezala, ez da? Ba, izango gina bezala. Ba, izango
lenguzuak, baina lenguzuak.
Osando.
Eta bigarren txio bat ere ekarri diguzu edo sarean aurkitutakoa behintzat itzjariotasunari buruzko ikerketa bat. Idoia eta niretzat arraroa benetan, ba gu oso emakume isilak garelako.
Ba, isila zari, baina bueno, hau ikusterakoan ez dakit zuekin gogoratu naz. Eta hau kontrolen behar dut, igual zeu ebe animalko zari dela ikusi dut. Deustuko unibertsitateak enjauen txio bat da. Eta hori, ointxe bertan azti ardauzen ikerketa bateri buruz. Ego Euskal Herriko elebidunen eta elebakarren hitz jariotasuna ikertu gura da die, ikerketa honetan. Eta hau berez, ba, gaixotasun neurologikoak dauki esan pazientien funtzinua kognitibuak ba, ebaluatzeko askotan erabiltzen diez olako frogak hitz jariotasunanak. Eta gure dabie ba beno badatuak hartu, ba jendea aztertu, bai hori bi multzotan, nahi dabie alde batetik elebidunak hartu, euskaraz eta gazteleraz dakizen asko zentzuntan, kasu honetan ego Euskal Herriko ikerketa bada eta aparte ba gero ba espainol elebakarrak be bai aztertuko dabiez eta engo dabiez ba hori froga batzuk izjariotasuna ba neurtu engo dabie. Eta horrekin bueno, lortuko dabie da gaixuen diagnostikoa hobetzia eta ba gero errehabilitazioa aiteko be ba hortik atarako dabie ondorizuak. Eta berez hori dabiz jendia topetan ikerketa honetarako 18 eta 75 urte bitarteko pertsonen bila dabiltza oinarrezko ikasketak edukitzia da ba baldintza bakarra eta hori ba hizketan jardungo die suposatzen dut ikerketa honetan eta hori korreo elektroniko eta guzti jarri da die ba ikerketan parte hartu gola da bene guztiek parte hartzeko Laiene Olabarri eta doktorea da ba beno ikerketa honen burue eta bere emaila beno zait esango dugu irratiz baten batei interesatu eskero bada laiene.olabarrieta@deusto.es
Bueno, behar bada pentsatzeko da, ezta? Mm-hmm. Bertan jariotasuna, ez dakit, bueno, saririk emango duten gehiegen nintzen dutun nahi, baina behintzat lagunduko dugu, ezta?
Hoi da, zerbaitetarako balioko du behintzat. Eta Amaia, honekin agurtuko zaitugu, eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik, eta hurrengo hilean, ba, zure izango gara.
Ba, ez da beste itzgario bateaz edo, ondo gara.
Ba, Amaia Ugalde, eskerrik asko, eta hurren arte.
Eartu, Mili.
Gaurko zauxe izan da dena. Azaroan bueltatuko gara, bitartean, UEU-ri buruzko informazio eguneratua nahi baduzu, beti bezala, Twitterren, UEU azpigidoi orokorra eta Facebooken, Udako Euskal Unibertsitatean topatuko gaituzu.
Eta UEU-ren berri zabalago izateko, ba, gure ikastaroetan izena emateko, libururen bat erosteko, edo bazkide egiteko, irubekoitza.ueu.eus atarian. Urrengo arte entzule, urrengo arte idoia.
Agur, mirari, urrengo arte.
Aio. Thank you.